mirgin ama kabajan mu ne yayyaba daga ce ni so ma ce da commissionerin mirgin ama kuma motun mota imal to fito ba jiro daga fata man kunin korobul to ta walda fita ralle to andu bata tigira mulaska to amma to do ta na sintin ne mirge to ji wannan
imma mirgin ama ila da sai qamoti olano gamta afrika to kuma motun mota giddut marine na gigge samu kun isa dal qabati gana masasa direct banin sa walgai kana ratta sa kan age sisan commissioner to kuma motun motat commissioner olana kata an zaid rad al hussein marin sun ummata arditif tarajij jirama fidu tau akadandau abdi qaban ibsaniru jalqaba hasa sani rat adunya rat nagawarin sa qabu fidu qajel famni ijon haqa qittumaf kabajan ilmanama kan isan ke sattargaman mirgana ma ke sattata uhubachi san fedi buura kan ilman nama kana addan basani lammiwan ilalan ille bifo mor meeting akas jiran
human rights are not an afterthought. They are not a second stage.
Mirgi dala nama dumarratti waan itti yaadamu miti biyyoonni hojiinni soma erga raawwatame booda dhimma sadarkaa lammataatti itti yaadanis miti nagaan erga buufate booda proojekti hojjetamus miti mirgi nama boba'a misooma saffisu mirgi nama dhakaa bu'uura misoomaarratti ijaaramudha jedhan har'a addunyaa mara keessatti mul'ataa kan jiru gosummaaf fageessanii yaaduu dhabu hawaasa addunyaatti adda ba'uuf tarkaanfii mootummoonni fudhataniif kan kana fakkaatan waaltaalee sadarkaa addunyaaf balaa guddaa ta'uu isaanii raad al huseen itti walii galu tarkaanfiileen akkasii immoo boodar dhiittaa mirga namaa kan dhaqqabsiisan ta'uu isaa ka to'an koomishinarichi waajjirri isaanii kan inni dursa kennuuf qabiyyee mirga dhala namaa biyyootaa keessatti maal akka fakkaatu xiinxaluu akka ta'e ibsaniiru. Gabaasi waajjirri isaanii baasu eenyuuf illee kan hin baasine ta'uu dubbatan.
At the UN Human Rights Office, we monitor human rights conditions around the world.
Waajjira dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa keessatti qabiyyee mirga namaa addunyaa maraa keessa jiru xiinxalla. Kanaaf biyyoota Afrikaa hanga tokko keessatti rakkoolee nuti arginu naannolee addunyaa kanneen biroo keessattis ni mul'atu. Qeeqaaf gorsa dhiyeessinuun akka hin loognetti yaalii goona. Qaamotii tokkummaa mootummootaa keessa jiran dabalate qaamotii sadarkaa addunyaa kanneen biroo caalaa bayii wayyaawaa galmeessisneerra jennee amanna. Ugura waldoolii siivikii irra kaa'aman ilaalchisee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo yookaan Taanzaaniyaa qeequu dandeenya garuu Kaamboodiyaa, Veneezuweelaa, Hangarii, Faransaayiif Ameerikaa keessattis sanuma goona jedhan. Giti isaanii dura ta'an gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammadis haasaa isaanii keessatti mirga dhala namaa yeroo yerootti dhiitamaniif dararaa kanaan qabatee dhufu tuqaniiru. Tarkaanfiiwwan walii galtee sadarkaa addunyaa kana cabsan qaamotii tokkummaa mootummootaa dadhabsiisaa dhufuu isaaniif kunis nageenya addunyaa yaaddoo keessa buusuusaa tuqaniiru.